aloitetaan iltapäivän sessiot. Meillä on 4 settiä tulossa, eli pari tuntia tarinointia. Meillä on välissä itse asiassa tauko tuossa, noin tunnin päästä arvonnat on tuolla toisessa päässä sitten, jos olette osallistuneet johonkin kilpailuihin, mutta aloitellaan nyt tämä iltapäivän ennen illan bileitä odotusosuus deploymenttinäkökulmasta kympissä. Katsotaan ensin perinteisiä tapoja ja sitten vähän niitä uudenlaisia tapoja. Ja sen jälkeen sitten mennään itse asiassa hallintapuolelle sitten se jälkimmäinen osio. Mun nimi on tosiaan Petri Paavola. Esittelyt oli aikaisemmin, mutta löytyy myöskin tallenteesta sitten. Jos mennään ihan suoraan asiaan, niin en mä tiedä. Me ollaan tehty nyt tässä jo 10-15 vuotta samalla tavalla asioita, niin miksi meidän pitäisi muuttaa nyt, vaikka tuli uusi käyttöjärjestelmä. No itse asiassa lähtökohtaisesti niin kaiken voi tehdä oikeastaan juuri niin kuin ennenkin. Se on tämmöinen niin kuin kevyt ohjaus siihen. Tietenkin vähän joudutaan muuttamaan jotain asioita, meidän pitää päivittää KMS-palvelin. Nyt itse asiassa viime viikolla taisi tulla tämä Server 2008 KMS-update. Ensin ihan alkuun, kun lähdettiin kympillä liikkeelle, niin piti itse asiassa varmistaa, että on 2012 tai R2 KMS-palvelin tai klientti, jotta saatiin lisenssointi toimimaan. Eli nyt toimii, jos teillä on vanha KMS-palvelin, ette vielä ole päivittänyt, niin 2008 saadaan toimimaan. Jätin kalvoille linkit, voitte sieltä käydä tutkimassa tai itse asiassa katsoa ne updateit, jos ette ole jo tehneet. Sellainen huomio itse asiassa kympin aktivointiavaimessa, jos katsotaan tämä ihan alhaalla, aktivointilisenssiavain on eri paikassa kuin aikaisemmin, kun menette Volume Licensing Centeriin, tämä pitää löytää tämän näköinen lisenssiavain. Jos menette sinne Product, se ihan vanha paikka, niin sieltä tulee itse asiassa väärä avain, se ei hyväksytä sitä avainta aktivointia. No toinen, mitä meidän pitää tehdä, niin päivittää ADK, saadaan uusi WinPE. Uudessa WinPEssä on itse asiassa aika jänniä kaikkia muutoksia, nykyään tuetaan jo vaikka IPv6. No mulla oli pieni bugi mun ympäristössä, jossa on IPv4 ja 6, ja mä hain dokkareita, niin semmoinen jännä ominaisuus muun muassa, että jos meillä on IPv6-maailma olemassa, niin IPv4-stäkki disaploidaan siitä WinPEstä. No ihan luonnollista ehkä. Kannattaa siis varmistaa, jos teillä on IPv6-maailma, että se oikeasti toimii. Eli kaikki osoitteet menee, reititykset, nimipalvelut, muut. No mun ongelma johtuu onneksi jostain muusta, mutta huomasin hauskan detaljiin. MSDN:stä, jos katsottiin uuden WinPEn ominaisuuksiin, sieltä löytyy kaikkea muutakin jännää. Downloadilinkki sieltä, että tarvitte ADK joka tapauksessa, kun teillä on joku hallintatyökalu. Me tarvitaan uusi WinPE, jotta me pystytään boottaamaan sinne Windows 10, käynnistää se asennus tai kun tehdään vaikka imagen kapturointia. MDT toinen, nyt on taas pieni polli, kuinka moni käyttää MDTtä? Muutamia, kuinka moni käyttää Config Manageria? 3 ei käytä mitään. Jotain muuta. Okei, vaihtoehtojahan on. MDTstä itse asiassa itse odotin, kun kuuta nousevaa, että me saadaan virallinen julkaisu MDT 2013 update 1, jotta saa mun tuotannon asentaa ensimmäisenä suoraan sinne mennään. Ja koska Previkka ei viittinyt asentaa tuotantoa. Ja bititäkkiin sisään ja nextiin vaan sisään ja sitten sen jälkeen, no niin nyt kun on kaikki toiminnassa, että mitähän muut on tehnyt ja Arvid Markin blogi sille, että seis, älä tee mitään ensin, no meni jo. No sieltä saatiin korjattu, oli muutamia bukeja MDAC SQL-kantayhteydessä, mutta itse asiassa niitä bukeja alkoi ilmestyä vähän muitakin, mulla jos tuotannut ihan täysin ja siellä alkoi foorumeillakin tulla aika paljon valitusta, ettei toimi softajakelut ja mitä kaikkea muuta menikin rikki. Joten jos olette päivittäneet MDT:n aikaisemmin, niin käykää nyt hakemassa uusin bildi. Ja nyt jos käytte itse asiassa lataamassa MDT:n binäärit, niin tämä viimeisin bildi on jaossa. Eli edelleenkin on 2013 update 1, siitä vaan tuli semmoinen uusi bildi julkaisu. Tiedoksi vaan, että jos tuli niitä bukeja vastaan, niin se on korjattu. Config Managerissa yhtä lailla pitää tehdä vähän päivityksiä. Panu-osuus itse asiassa tuolla, se Panu jotain siellä höpöttelee. Panulla taisi olla itse asiassa ihan esityskin aiheesta Config Managerin päivitys, mutta jotta asia olisi siinäkin niin yksinkertainen, niin haluatte siellä mennä 2012 SP2 tai R2 SP1. Sitten se binääri taitaa olla muistaakseni sama binääri on sitten eri kolme skenaariovaihtoehtoa, mitä olet tekemässä, mutta tästä löytyy ihan hyviä blogeja, Panun esityksen voi katsoa, mutta joka tapauksessa myöskin Configuration Manageri täytyy päivittää. Ja sitten jos teillä on käytössä nyt jotain muita hallintatyökaluja, niin se ADK nyt on siellä pakko kuitenkin taustalla päivittää. Ottamatta kantaa, miten se tuotteet muuten sitten, mitä tarvitaan. Asennusimake on ehkä sellainen ensimmäinen, että lähdetään miettimään jakelua, niin ensimmäisenä meillä pitää olla jotain, mitä me halutaan jaella. Ja näitä on ollut tapoja tehdä erilaisia, niin tapoja on edelleenkin tehdä erilaisia. Mä ajattelin käydä läpi semmoisia ajatuksia, mitä mä itse olen ajatellut, miten tämän kympin kanssa itse lähden mun ympäristöissä, ja mitä ehkä kannattaisi miettiä. Tämä on vanha kuva. Meillä on Gini Hybridit Hikki-levykuva, eli kevyt levykuva. Itse asiassa edelleenkin aina mennään siinä, että mitä Microsoftin suosituksissa muissa on, että aina tehdään image. Vaikka sinne ei laitettaisi mitään, niin aina tehdään image. Se on aina se mindsetti. Koska tokihan voidaan ottaa se out of box image laittaa jakeluun. Mutta me todennäköisesti halutaan tehdä sinne jonkin verran muutoksia, eli se imagen rakennusprosessi meidän pitää tehdä. Itse suosin tuommoista hybridimallia, että siellä on jotain sellaista pakollista, mitä taustalla tarvii olla. Katsotaan vähän tarkemmin. Raskas image riippuu meidän hallintaympäristöstä. Tai jos on edelleenkin joku todella laaja migraatioprojekti, niin voi olla järkevää tehdä migraatioprojektin ajaksi image, jossa on sovelluksia iso kasa. Ihan vain sen takia, että se asennusprosessi nopeutuu, kun niitä jyrätään. Mutta vain sen hetken, kun tehdään semmoista isoa settiä. Ja olettaen, että me tehdään oikeasti imagen jyräys ja uusi image sisään. No se, mitä kympin imageen Windows-päivitykset, varsinkin nyt kun me tiedämme, että meillä on tulossa erilaisia päivityssyklejä, feature-päivityksiä, todennäköisesti sieltä kyllä ehkä tulee toivottavasti myöskin iso image siinä vaiheessa, kun se on päivittynyt, että me voidaan ottaa uusin iso image. Mutta me joudutaan joka tapauksessa miettimään sitä, että no kun Windows 7 tai 8 aikana ei edes Microsoftilta tullut isoja makeja hirveästi, mitä käytetään. 7 ei tullut sitä koontiversiota. 7 kun lataa nyt, siellä on 2,5 päivitystä. Kaiken kaikkiaan sen jälkeen, kun on asennettu .NET frameworkit ja officet. Windows 10 kanssa me ehkä otetaan aina uutta imagea jossain vaiheessa käyttöön, jossa on kumulatiivisesti kaikki updateit mukana. Mutta .NET framework, mennään ihan puhtaasti vaan sovellusyhteen sopivuudella taaksepäin. Tällä säästetään aikaa siinä meidän asennuksessa. Eli rakennetaan image, tämä on feature. Tämähän ei ole mikään asennus varsinaisesti. Me voidaan sieltä suoraan aloittaa, että asennat tämmöinen Windowsin feature. Nyt Mikko kattelee tuo, koska me menen vähän tähän softajakeluun. Mä en ole vielä paketoinut softin, se ehkä pysyy vielä hiljaa, mutta me taisteltiin Mikon kanssa, kelle kuuluu mikäkin asia. Mutta samaa me ollaan tehty. Visual C++, niitä on monta. 32-64-bittiset. Arvid Markin blogeja, jos käy katsomassa, onkohan Deployment Researchilla tai vastaava, niin sieltä löytyy hyviä esimerkkejä, miten esimerkiksi MDT:ssä asennetaan nämä valmiit pohjat, ei tarvitse niitä rakennella itse. Tämä on vähän sellainen 50-60 nämä VC-redistit, eli C++, koska ne on niin pieniä, että ne voisi kyllä ajaa lennossakin sisään. Mutta sitten voi olla, että joudutaan softajakelussa ottamaan kantaa siihen, että onko nämä tarvittavat asiat siellä taustalla. Mä oon sen verran yksinkertainen ihminen, että mä laitan ne imageen, mun ei tarvitse sitä miettiä. Office on sitten kysymysmerkki. Kuinka monella teillä on Office imagessa ollut vanhaa maailmaa? Officen asennusimageen on ollut oikeastaan aikakysymys. Siis sen takia, että se asennus on pitkä. Siinä asennuksessa voi mennä jotain bittinurin silloin tällöin. Varsinkin jos me käytetään eri kieliä, itse asiassa riippuu myöskin käyttöjärjestelmässä, niin imagen tarkoitus on se, että miten mä näen sen, niin laitetaan sinne vain ne asiat, mitä kaikille koneille on yhteistä, ja sitten laitetaan varsinkin semmoisia, jotka vie aikaa. Eli me halutaan säästää aikaa. No Officen osalta itse asiassa mietin itse kuitenkin sitä, että kympin kanssa on käytännössä aika vaikea olla olematta pilvessä. Ja pilvi tarkoittaa tässä tapauksessa Azure AD, joka suurimmassa osassa tapauksia tarkoittaa käytännössä Office 365. Ja kun meillä on Office 365 tilaus, niin meillä on todennäköisesti myöskin Office-ohjelmiston käyttöoikeus, eli click to run Office. tässä kohtaa ehkä itse nyt rotoilen ainakin niissä ympäristöissä, missä nyt tehdään kymppiä, niin mietitään sitä ajatusta, että me ei laitetakaan sitä perinteistä officea niille koneille ollenkaan, vaan otetaan se O365 kautta tuleva office. Sen bitit voidaan laittaa valmiiksi koneelle tai se voidaan striimata netistä. Siinä on erilaisia diplomittivaihtoehtoja, mutta ajatus vaan siitä, että meillä on henkilöllä kuitenkin O365-tili pilvestä office, se on aina ajantasalla, sieltä striimataan uusia versioita. Paitsi, että nyt tietenkin päästään tähän, Mikko esitteli niitä jänniä current brands ja current brands of business tai mitä se oli ja insider preview ja muuta, niin itse asiassa Officessa on ihan samoja, siis pilvi Officessa. Eli nyt kun julkaistiin Office 2016, ensimmäisenä kiinnostaa se, että mä menen O365, että saanko mä nyt sen uusimman. Et saa, jos sinulla on Enterprise, joku edutilaus tai esimerkiksi mun mid-size business, on, että se ei tule siihen. Se menee itse asiassa sen brändsien mukaan. Business Brandsissa on seuraava office tulee tammikuusta eteenpäin. Sen voi käydä itse asiassa klikkaamassa kyllä sieltä erikseen admini halutulle käyttäjille, että ota uudemmat versiot aikaisemmin käyttöön. Mutta taas kuluttajatileissä ja jo tietynlaisissa pienoffice-tileissä niin tulee nyt se uudempi office jo valmiiksi. Eli sinällään tämä current brands-malli tulee tähän office-maailmaankin. Itse ainakin nyt lähden siitä ajatuksesta, että kokeillaan, kuinka se O365 Office toimii. Lähden siitä ajatuksesta, että Windows 10 käytännössä käytetään Azure AD-tilin kanssa niin, että se henkilön identiteetti on pilvessä. Kone saattaa olla toimialueeseen liitetty, mutta meillä on myöskin pilvi-identiteetti. On ympäristöjä, jossa joudutaan tekemään täysin eristetty, kaikki standalone, kaikki paikallisessa maailmassa, ja se onnistuu kympillä yhtä lailla. No, Imagen rakennus, MDT on siinä kyllä käytännössä suositus ja niin sanotusti standardi. Config Managerilla voi tehdä imageita, olen kokeillut ja se vähän ehkä myöskin harmitti lopputulos, koska meillä on lopputuloksena image, joka tietää jotain meidän Config Managerista, koska se asennettiin sitä kautta. Siitä kyllä otetaan pois Config Managerin klientit ja se tavallaan siivotaan. No, jonkun bugin takia jossain kohtaa vanhemmalla käyttöjärjestelmäversiolla niin VMI hajosi. Tuotannossa oli koneet, missä oli VMI-rikki, mitä me ei havaittu, koska se ei hajonnut kokonaan. Ja se oli vähän semmoinen muutenkin, että kokeiltiin, että kuinka käy. Oikea tapa on tehdä MDT:llä image. Vaikka teillä ei ole MDT:tä ollenkaan muuten käytössä, niin ottaa imagen rakennukseen. Täysautomatisoitu asennus. Tässä on itse asiassa, mä otan linkin tähän alas, jos esimerkiksi ihan vain tällä linkillä seuraa step by step, niin te saatte, jos ette ole ikinä nähnyt MDT:tä, niin parissa tunnissa toimivan MDT-asennuksen, joka rakentaa teille Windows 10 imagen. Sinne voi olla, että halutaan tehdä vähän lisää ja se on yhtä helppoa tehdä niitä steppejä kuin Config Managerissakin, mutta tämä on siis selkeä. Meillä tulee image, jossa ei ole mitään tietoa mistään hallintajärjestelmistä. Sitä voidaan käyttää virtuaaliympäristössä, jaella vaikka eri asiakasympäristöihin. MDT tekee sen puhtaasti. Se on itse asiassa myöskin Microsoftin suositus, jos rakennetaan automatisoitu image, niin tehdään se MDT:llä. UEFI ja BIOS-maailma on nyt sitten mielenkiintoinen. Sami ehkä vähän viittasi UEFIin tietoturvaosuudessa. Nyt meillä on oikeastaan semmoinen valinta, siis UEFI on ollut pitkään. Me ollaan puhuttu UEFIin hyvistä edusta ja Windows 8 aikana, mutta ehkä se suuri massa ei vielä ollut siinä kasissa. Uudet tablettilaitteet, Surfaceit, muut on pelkästään vain UEFI-enabloituja. Mutta meillä on iso kasa laitteita. Todennäköisesti suurin osa meidän laitteista on hybridimallisia, eli niissä on UEFI ja myöskin BIOS olemassa ja todennäköisesti BIOS on käytössä. Mun mielestä nyt on se hetki vaihtaa UEFI päälle, unohdetaan BIOS. Saadaan tietoturvaa lisää. Muutamia tai monia itse asiassa Windows 10 tietoturvaominaisuuksia on riippuvaisia siitä, että meillä on UEFI käytössä. Ja tässä vaiheessa, kun me mietitään koneen jyräystä vanhasta uuteen, niin jyrätään sinne se UEFI-käyttöön. Eli tämä on myöskin se, mitä mä lähden mun muutamassa projektissa niin siitä lähtökohdasta, että tässä kohtaa vaihdetaan UEFI. Se on ärsyttävä myöhemmin vaihtaa, koska levyosinnot pitää tehdä uusiksi. Käytännössä kone pitää jyrätä. Virallisen ohjeen mukaan löytyy jotain kikka kolmosia, millä sen voi ehkä tehdä myöskin jyräämättä, mutta se on vähän sellainen epävarma alue. Mutta tämä on sellainen haaste, että tehdään se mieluummin nyt tässä samassa kohtaa. Sekurebootti on yksi yleisin ominaisuus. Itse asiassa saman tien, kun me otetaan UEFI-käyttöön, niin lyödään sekurebootti samalla päälle. Sen jälkeen niitä koneelta ei booteta enää niitä salasanahäksäystyökaluja muut, paitsi Sami meidän työkalu, koska se ajetaan viralliselle WinPlle. Mutta mikään Linuxi, epävirallinen Linuxi ei ajaudu, mutta toisaalta Linuxin kerneletkin on, mitkä on sallittu jo perus UEFIssä tai sekurebootissa. Toinen yhtä lailla 32-bittinen versus 64-bittinen. Kuin moni vielä ajaa 32-bittisillä koneella tuotannossa suurimman osan koneita? Aina tylsä kysyy se, joka on se vähemmistö, ei uskalla nostaa kättä ylös. Tämä nähtiin jo itse aikaisemmin ja seiskassa, että on hyvin siirrytty 64-bittiseen. Jos vielä ei ole siirrytty, niin nyt se kannattaa tehdä. Onko vielä niitä 32-bittisiä tablettilaitteita tai jotain muuta, niin kyllä niitä varmasti ehkä on ja voi tulla. Eli siinä mielessä voi olla tylsää, että joudutaan tekemään jotain 32-bittistä, mutta itse menen sillä eteenpäin vaan putkinäylle, että mietitään se sitten, jos sellainen tilanne tulee vastaan. Eli siinä mielessä myöskin se 64-bittinen. Eli nyt meillä on image kunnossa, imagen täysautomaattinen rakennus, MDTL oikeasti todella helppoa. Mietitään, mitä me asennetaan. Tässä on itse asiassa meidän tämän molemman esityksen vaihtoehdot, mitä me tehdään. Nyt me keskitytään tähän wipe and load, eli perinteiseen asennukseen. Mä tiedän, että kaikilla teillä on olemassa bare metal tai new computer asennus jollain tavalla, koska se meillä on pakko olla sellainen rooli, kun me otetaan pakasta kone, jyrätään se meidän yrityskäyttöön. Mutta enemmän sitten mä oon huomannut, että itse asiassa refresh ja replay skenaariota ei hirveästi ole ollut käytössä. Puhutaan wipe and load. Jos me voidaan miettiä siinä refreshi pitää meidän käyttö- ja asetukset. Kenellä teillä on refresh-skenaariot käytössä? Tarkoittaa sitä, että kun kone jyrätään samaan käyttikseen, niin asetukset säilyy, tiedostot säilyy. Se voi olla Windows 7. Replace tarkoittaa sitä, että kun mulla on vanha kone ja mulla tulee uusi kone, mä otan vanhasta koneesta mun käyttäjäprofiilit, asetukset, tiedostot talteen, laitan levypalvelimelle talteen, asennan uuden koneen, uusi kone on firmaa imakeen mennyt, mä vien kaikki mun käyttäjätiedostot uuteen koneeseen. Asiakasnäkökulmasta voidaan asentaa kone uudelleen niin, että ei se käyttäjä välttämättä edes tiedä, että se kone on jyrätty alta pois. No mä ehkä vähän arvelin, että tästä ei hirveästi nouse käsiä ylös, koska mä oon huomannut aikaisemminkin, että ei ole hirveän yleisesti käytössä, niin mä ajattelin tätä käydä vähän enemmän. Perinteistä mallia, se mitä on ollut jo pitkään olemassa, koska teillä todennäköisesti suurimmalla osalla on nämä työkalut valmiina olemassa. Ne on käyttövalmiita, ilman mitään konfigurointia, kaikki vaan toimii. Te ette ole vaan huomannut osata käyttää sitä. Mä näytän kohta, miten se käytännössä tapahtuu. Eli asennus lähtee siitä, että me mennään siitä käyttöjärjestelmästä, kun se on elossa. Me ei mennä PXC-boottiin. Ei mennä USB-boottiin eikä millään isoimakella virtuaaliympäristössä, vaan siitä meidän elossa olevasta käyttöjärjestelmästä ajetaan USMT-työkalulla, User State Migration Toolkit, meidän asetukset talteen. Ja nyt tässä uusimmissa versiossa, kun me asennetaan tämä sama kone, niin me jätetään tiedostot sinne koneen sisään. Ne otetaan vähän syrjään, ei kopioida eikä mitään, vaan hardlinkataan. Hyvin nopea toimenpide, vaikka se kovalevy olisi täynnä meidän tiedostoja. Laitetaan vaan sille, että pidän nämä syrjässä, tuodaan uusi käyttis siihen rinnalle. Eli käytännössä poistetaan käyttis, asennetaan uusi käyttis, softat, mitä ikinä tehdään, ja lopuksi tuodaan ne käyttäjän datat takaisin, asetukset takaisin sinne. Jos me asennettiin tämä sama pata, se on refresh-skenaario, ne tiedostot on jo siellä levyllä. Eli se vaan whips, kaikki on siellä olemassa. Jos meillä vaihtuu fyysinen kone, otetaan käyttäjädata talteen, vaikka Config Managerin DP-rooli on sellainen, että saadaan tiedostot sinne, palautetaan uuteen koneeseen. Teille selvii itse asiassa, kun me käydään seuraavan setin asennusvaihtoehtoa, miksi me nyt käytiin tätä vähän tarkemmin. Task sequence itse asiassa, me mietitään refreshia. Nyt toivotaan, että me olemme... Joo, kommentti, että ei kannata käyttää out of box USMT:tä. Joo, hyvä. Mä näytän, mikä tässä on se tarina, ja kerron syyn, miksi sanoin itse asiassa juurikin tällä sanamuodolla. Eli nyt voidaan ostaa, mikähän mulla olisi täällä, Windows 10 testaus. Jos me katsotaan, nämä task sequenceit on aika tuttuja, mitä on näkyy itse asiassa sekä MDT:ssä, Configuration Managerissa on suunnilleen samanlaisia. Käytännössä me lähdetään asennus siitä, että elossa oleva käyttöjärjestelmä, siinä se kone mikä on, me käynnistetään asennus silloin. Eli kaikki nämä stepit, missä nyt mennään tässä, niin me ollaan vielä siinä meidän vanhassa käyttöjärjestelmässä. Ja täällä yksi kohta on sellainen kuin Capture User State, eli siinä vanhassa käyttöjärjestelmässä. Ja tämä on ihan suoraan pakasta vedetty task sequence, sama jos teette Configuration Managerilla, tai USMT-kohta löytyy sieltä jo valmiina. Käytännössä te haluatte, sit kun te alatte ottaa tätä enemmän käyttöön, niin konfiguroimaan USMT-työkaluun. Siellä on XML-tiedostot, jossa määritellään, mitä hakemistoja, mitä tiedostoja viedään. Mutta jos te vaan nyt menette testaatte tämän teidän ympäristössä, joko MDT:llä tai Configuration Managerilla, käynnistätte siitä klientista asennuksen, niin se USMT toimii jopa default-asetuksella jonkin verran hyvin. Se tuo niitä tiedostoja, se tuo teidän asetuksia. Eli te saatte sen toiminnon testattua käytännössä heti. Eli me ollaan tässä käyttöjärjestelmässä, koneen asennus lähtee, missäs me puhut. Täällä koneen asennus tehtiin tuolla alhaalla. Eli me muutetaan WinP:hen ja sitten meillä on täällä loppusteppi, jossa me palautetaan käyttäjäasetukset. Restore, mistä mä löydän, tuolla, user state. Eli valmiit stepit. Eli testatkaa. Jos teillä on MDT, siitä koneesta menette sinne deployment-sareen, käynnistätte MDT-asennuksen. Se tunnistaa silloin automaattisesti. MDT on sisään rakennettu, että jos käyttiksestä käynnistettiin, niin tämä on refresh-skenaario. Ei tarvitse tehdä mitään, out of box kaikki toimii. Käytännössä samalla tavalla myöskin Configuration Managerissa. Halusin käydä tätä vähän enemmän sen takia, että koska tämä toiminnallisuus on olemassa monella, sitä ei ole huomattu käyttää, niin tämä voi tuoda teidän työasemaympäristöön itse asiassa käytettävyyttä se asiakkaan kannalta huomattavasti. Vikatilanne, kone pitää jyrätä, ei mitään, jyrätään refreshinä, käyttäjäasetukset säilyy, käyttäjä saa 2 tuntia myöhemmin koneen takaisin, kirjautuu sisään, kaikki samat taustakuvat, tiedostot, kaikki paikallaan, se asennettiin vaan koneen alta uudelleen. Eli vaikkakin tämä on ikään kuin vanhaa mallia, niin tätä ei ehkä niin hirveästi hyödynnetty kuin voisi hyödyntää. Mulla on tuossa noin kuvat, samat oli kuvana ihan vaan varmuuden vuoksi, että jos ei netti toimi. Itse asiassa meillä on sen verran aikaa, että mä voin näyttää tuosta Imagen rakennus voidaan tuosta nopeasti kurkata yhtä lailla, mennään tänne Imagebuildiin. Jos käytätte MDT:tä, muistakaa, tehkää oma sare Imagen rakennukseen ja oma sare sitten siihen deploymittipuolelle. Yleensä sen takia, että siellä Imagen rakennuksessa voidaan vähän leipoa salasanoja ja muita ja se ajetaan virtuaaliympäristössä. Halutaan kaikki tehdä nopeasti automaattisesti. Imagen rakennuksen ajatus itse asiassa MDT-automatisoinnissa on se, että meillä on MDT, joka on käytännössä verkkojako. Siellä se kaikki homma pyörii. Voidaan vaikka tuossa omassa läppärissä tehdä se. Otetaan Hyper-V-virtualisointi. Hyper-V-virtuaalikoneessa meillä on Imagen rakennuskone. Voidaan MDT:lle kertoa, että aina kun tämä tietty kone käynnistyy, lataa tuolta toi Image, asenna kaikki jutut, kapturoi siitä se lopullinen Image. Eli käytännössä käynnistä virtuaalikone, mene kahville. Tietenkin riippuu nyt, tässä on se, että onko valtiolla töissä vai yksityisellä puolella, koska valtiolla, jos on töissä, niin aamu 7 mennään, laitetaan se kone asentumaan ja sitten mennään 8 tunniksi kahvilliksi ja leipoo siellä itsekseen. Yrityspuolella ehkä yleensä tehdään sille, kun lähdet töistä, laita kone asentua aamulla Imagelevyn kulmalla odottamassa. Eli se on niin automatisoitu, että siinä ei tarvitse tehdä mitään. Tarvittaessa sinne voidaan itse asiassa kyllä käsiin käydä tekemään steppejä, jos halutaan. Yhtä lailla Imagen rakennus, jos otetaan MDT:llä, niin se perus task sequence, mikä siellä on valmiina, tähän ei juurikaan tarvitse tehdä mitään säätöjä. Tänne voi, jos haluaa, niin ne sovellusasennukset voi käydä täältä lisäämässä tänne, ne mitä tuossa aikaisemmin mainitsin. Mutta se mun linkki on aika hyvä, sillä pääsee niin hyvin alkuun, että siinä on hyvät nuotit. Yhteenvetona MDT-rokkaa. Kuinka moni aikoo kokeilla MDT:tä tämän jälkeen? Meidän pitää varmaan ottaa jälkiuusinta juttu tuossa, niin voidaan käydä vähän tarkemmin läpi, mikä tämä MDT-tarina. Se voi itse asiassa vaikuttaa ehkä monimutkaisemmalta kuin se onkaan, mutta loppupeleissä hyvin, hyvin yksinkertainen konsepti. 64-bittinen Officen jakelutapa. Mentäisikö nyt jo click to runiin? Otetaanko sieltä O365 kautta se Office? Mun mielestä se ajatus on semmoinen, mitä kannattaa miettiä ja testata. UEFI. Meidän on vaikea tehdä isoja perustavaa laatua olevia muutoksia, varsinkin kun koneesta pitää jyrää boottipartitio ja muu, mitä UEFI vaatii. Jos me ei nyt tehdä sitä kympin kanssa, niin me taas mennään ja sitten me ei oikein ikinä saada sitä käyttöön. Eli ottakaa se käyttöön. Ja USMT-hyödyntäminen, refresh-skenaariot ja replay-skenaariot. Teillä on todennäköisesti kaikki kalut ja nuotit olemassa. Käynnistäkää asennus siitä käyttöjärjestelmän sisältä. Config managerista jaatte vaan sen käyttisasennuksen käyttäjälle, että asenna klientin kautta. Se tarkoittaa sitä, että silloin me lähdetään refresh-skenaarioon, se task sequencein ylintä osaa. Ne stepit, mitä tehdään ennen kuin bootataan WinPE:hen. Jos me mennään PXL, niin meillä ne ylimmät stepit aina tekemättä. Hyvä. Kiitoksia.